πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μήνα, καλή άνοιξη, να είστε πάντα γεροί, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Η ώρα είναι 8 και 7 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόρα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για σήμερα. Η μία είναι με τον κύριο Νεόφυτο Ιζίδη, είναι καθηγητής στο International Conflict Analysis University of Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συζητήσουμε για τα σύννεφα πολέμου που πυκνώνουν μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Ενώ αμέσως μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στη Σορβόνη, για το ρόλο που παίζουν οι χάρτες, οι γεωπολιτικοί χάρτες και βεβαίως οι χάρτες που παρουσιάζει η Τουρκία, παντελώς ανιστόρητοι χάρτες για την γαλάζια πατρίδα και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει αυτή την τουρκική προπαγάνδα. Θα δούμε ακόμα τι προβλέπει η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας για τα ορυκτά, η οποία επετέφθη αργά χθες το βράδυ. Τις κλασικές κάθε χρόνο συλλήψεις διαδηλωτών στην Τουρκία για τους εορτασμούς της Πρωτομαγιάς. αλλά και για τις τοπικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες μιλούσαμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη. Φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι θα αποχωρήσουν από τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή τους συντηρητικούς, τους Τόρις και τους εργατικούς, και θα στραφούν προς το κόμμα Reform, ακροδεξιό του Νάιτζελ Φάραντζ. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 13 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινής εκπομπής. Καθώς πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, πρόκειται για δύο χώρες οι οποίες διαθέτουν αμφότερες πυρηνικά. Είχαμε και πολλούς πολέμους στο παρελθόν, από το 47 μέχρι το 65, το δεύτερο πόλεμο του Κασμίρ. Την επίθεση από τον αντιφρονούντων του Κασμίρ με την υποστήριξη του Πακιστάν κατά της Ινδικής κυριαρχίας. Γενικώς είναι ένα μακρύ χρονολόγιο συγκρούσεων μεταξύ αυτών των δύο πυρηνικών δυνάμεων. Θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, καθώς και το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει μια νέα πολεμική σύραξη, με τον κύριο Νέοφτο Λοϊζίδη. Είναι καθηγητής ανάλυσης των διεθνών συγκρούσεων στο International Conflict Analysis του Πανεπιστημίου του Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλησπέρα, κύριε Λοϊζίδη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων που είναι και πυρηνικές και έχουν και μια μακρά ιστορία συγκρούσεων. Από το 1947 ξεκίνησε αυτό. Θα ήθελα καταρχάς την εκτίμησή σας αν θα μπορέσουν να φτάσουν οι δύο χώρες σε μια εκτόνωση της έντασης και τι ρόλο θα παίξουν και οι δυνάμεις οι οποίες κατά παράδοση τη στηρίζουν. Δηλαδή η Ρωσία στηρίζει κατά παράδοση την Ινδία, ενώ το Πακιστάν έχει στενές σχέσεις με την Κίνα.
Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια η Ινδία έχει επίσης κάνει ανοίγματα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν είναι παράδοξο το ότι έχει πολύ καλή συνεργασία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Γαλλία, η οποία την έχει προμηθεύσει με τα Ραφάλ, όπως έχει κάνει με την Ελλάδα, με εξοπλισμούς αιχμής. Το Πακιστάν παραδοσιακά έχει επίσης καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης πρόσφατα με την Κίνα μεγάλες αμυντικές συμφωνίες, όπως την ανάπτυξη του δικού τους πολεμικού αεροσκάφους. Οπότε έχουμε ένα ξένο παράγοντα ο οποίος μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ταυτόχρονα αυτή η δυνατότητα είτε άλλων χωρών τρίτων είτε των Ηνωμένων Εθνών να διαμεσολαβήσουν σε τέτοιες κρίσεις έχει προφανώς μειωθεί όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της. Αυτό είναι ένα διεθνές πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε όλα τα θέατρα πολεμικών συγκρούσεων.
Mm-hmm. Τώρα ποιος είναι ο πιο ισχυρός στρατός και κυρίως ποιος είναι ο πιο σύγχρονος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν?
Η Ινδία έχει πιο μεγάλο στρατό, όπως επίσης και καλύτερη αεροπορία, αν το δούμε με κάποια αντικειμενικά κριτήρια.
Αφού έχει Ραφάλ, βέβαια.
Ναι, έχουμε Ραφάλ. Από τη μια πλευρά έχουμε ένα κινεζικής βασικά κατασκευής αεροσκάφος πολεμικού από την άλλη, αλλά αυτό θα το δούμε, θα είναι δυστυχώς, επειδή θα υπάρξουν πάρα πολλά θύματα αν ξεκινήσει μια πολεμική σύγκρουση μεταξύ των χωρών, θα είναι ένα δοκιμαστήριο, αν θέλετε, των πολεμικών τεχνολογιών της κάθε πλευράς. Αυτό θα είναι φυσικά ενδιαφέρον από πλευράς αυτού που παρακολουθούν τα γεωπολιτικά και την ανάπτυξη των πολεμικών συστημάτων, αλλά καταστροφικό όσο αφορά τις ανθρώπινες απώλειες και την ειρήνη και την ασφάλεια ολόκληρου του πλανήτη. Αλλά αυτό όμως είναι ένα κομμάτι, εκείνο που μετράει για όλους μας, για τον υπόλοιπο πλανήτη, δεν είναι απλά η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, είναι η δυνατότητά τους να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα και μάλιστα με δύο διαφορετικά πυρηνικά δόγματα μεταξύ των δύο χωρών.
Ναι, το Πακιστάν, διάβαζα, έχει αναπτύξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ινδία το ξέρουμε ότι είχε πυρηνικά, αλλά και το Πακιστάν έχει προοδεύσει το τελευταίο διάστημα σε αυτό τον τομέα. Υπάρχει και στη Λαχώρη το πυρηνικό Ινστιτούτο του Πακιστάν που κάνει τέτοιου είδους έρευνες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι στην πρόσφατη επίθεση που έγινε στο Παχαλγκάμ, όπου μαχητές επιτέθηκαν σε Ινδούς τουρίστες, οι περισσότεροι μάλιστα από τους οποίους ήταν Ινδουιστές, η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν. Το Ισλαμαμπάντ το αρνείται, ορκίζεται εκδίκηση και επισημαίνει ότι πρόκειται για προβοκάτσια της Ινδίας. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό, κύριε καθηγητά?
Αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει ούτε τη μια πλευρά ούτε την άλλη. Ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχει μια παράδοση από πλευράς Πακιστάν σε παρόμοιες επιθέσεις. Ξέρουμε ότι η Ινδία έχει επίσης παραβιάσει αυτό που θεωρούσε ήδη status quo στο δικό της κομμάτι του Καζμίρ. Ιστορικά ήταν μια περιοχή που προστατεύεται ο τοπικός πληθυσμός. Δεν μπορούσαν οι Ινδουίστες, δεν μπορούσαν κάτοικοι της υπόλοιπης Ινδίας να πάνε και να αποκτήσουν περιουσία εκεί. Τώρα αυτό έχει ανατραπεί, έχει αλλάξει το θεσμικό καθεστώς της περιοχής. Επίσης, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό, αναφερθήκατε προηγουμένως στο πυρηνικό πρόγραμμα του Πακιστάν, είναι το πυρηνικό δόγμα της κάθε χώρας. Η Ινδία ισχυρίζεται ότι εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε πρώτη πυρηνικά όπλα, επειδή είμαστε η δυνατή χώρα.
Ναι.
Το Πακιστάν αντιθέτως λέει ότι εγώ έχω ένα δόγμα ευρύου φάσματος, που σημαίνει ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τακτικά πυρηνικά, έστω και αν δεν τα χρησιμοποιήσει πρώτη η Ινδία, ως αποτρεπτικό παράγοντα σε περίπτωση που ιτηθώ στο συμβατικό πολεμικό μέτωπο. Αυτή η ανισορροπία, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως, ποια χώρα είναι πιο δυνατή των δύο δυνάμεων και ταυτόχρονα ύπαρξη πυρηνικών όπλων, δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο σενάριο όσο αφορά τις δύο χώρες. Όσο αφορά την ερώτηση σας συγκεκριμένα για το ποια χώρα είναι υπεύθυνη, δεν μπορούμε να το ξέρουμε και είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε χώρα, επειδή τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χάσει την έγκλη τους ως οργανισμός τις τελευταίες δύο δεκαετίες, κάποιος να εμφανιστεί ως ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος θα αναλύσει τις δύο θέσεις αυτών των πλευρών και θα μας δώσει μια καλύτερη εικόνα ως διεθνής παράγοντας. Αυτή είναι και η ευκαιρία είτε για χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες. Αλλά αυτές τις πληροφορίες αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε ούτε εμείς, ούτε ο διεθνής παράγοντας.
Και ο Αντώνιο Γκουτέρες απίθυνε μια έκκληση προκειμένου να μην υπάρξει κλιμάκωση της έντασης και αναφορικά με αυτό που είπατε πριν από λίγο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Δύση, ας εξαιρέσουμε την Κίνα και την Ρωσία που έχουν η κάθε μία διαφορετικές σχέσεις με την Ινδία και το Πακιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Δύση θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ή τελικά μήπως δεν θέλουν να εμπλακούν σε μια τέτοια περιφερειακή σύγκρουση η οποία θα είναι μείζωνα?
Σίγουρα αυτή τη στιγμή θα είναι προς τον συμφέρον τους να αναμειχθούν. Με εντυπωσιάζει το γεγονός, με ξαφνιάζει το γεγονός ότι η κρίση αυτή δεν έχει πάρει τόσο μεγάλη
διάσταση
ναι, όσο αφορά τις χώρες αυτές. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό επίσης, λόγω του ότι είναι πυρηνικές δυνάμεις και οι δύο χώρες. Υπάρχουν μία σειρά από ανταλλαγμάτων τα οποία μπορούν να δοθούν και στις δύο χώρες, αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο που μετρά είναι ότι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο πληθυσμιακά, επειδή από ό,τι γνωρίζετε η Ινδία αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει την Κίνα από πλευράς πληθυσμού, είναι εξοργισμένη με τη συμπεριφορά του Πακιστάν. Ο κόσμος στην Ινδία για πολλά χρόνια έχει συνηθίσει σε ένα, ας το πούμε, πατριωτικό, εθνικιστικό αφήγημα του Ναρέντα Μότι, τον οποίο έχει στηρίξει τα τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, και είναι πολύ δύσκολο για την Ινδία να ελέξει αυτή την έκριθμη κατάσταση στο εσωτερικό της και το θυμό, αν θέλετε, του κόσμου μετά από αυτή την τρομοκρατική ενέργεια.
Συμφέρει τελικά, κύριε Λοϊζίδη, τις δύο χώρες ένας πόλεμος? Καλά, δεν συζητάω με χρήση πυρηνικών, αυτό θα ήταν μια δραματική εξέλιξη. Αλλά τι συμφέρει αυτές τις δύο χώρες μια ένταση, ενώ προσπαθούν να ενταχθούν στο διεθνές γίγνεσθε όσο το περισσότερο είναι δυνατόν?
Σίγουρα θα έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα, επιπτώσεις στο εμπόριο μεταξύ των χώρων, επειδή δεν βλέπει κάποιος ότι γίνεται εμπόριο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, αλλά γίνεται μέσος άλλων χωρών. Επίσης υπάρχει συμφωνία για την διαχείριση φυσικών πόρων, όπως το νερό του Hindus Water, του Ινδού ποταμού. Οπότε η οποιαδήποτε σύγκρουση θα δημιουργήσει άμεσες επιπτώσεις στο βιωτικό επίπεδο και των κατοίκων της Ινδίας και των κατοίκων του Πακιστάν. Το χειρότερο από όλα φυσικά είναι ένας διαρκής πόλεμος. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε δει, υπολογίζαμε ότι ένας πόλεμος μεταξύ Ισραηλινών Παλαιστίνιων θα διαρκέσει λίγες μέρες. Ένας πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει 2-3 μέρες. Κάποιοι υπολόγιζαν μία εβδομάδα, 3 εβδομάδες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια και ίσως να διαρκέσει ακόμα περισσότερα. Εκείνο που θα είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει είναι η διάρκεια ενός πολέμου σήμερα.
Ναι.
Οι ελάχιστοι πολέμοι γίνονται, αλλά αυτοί που γίνονται διαρκούν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι που παρατηρούμε ως αναλυτές συγκρούσεων και αυτή είναι η μεγάλη παγίδα που μπορεί να πέσει το Πακιστάν και η Ινδία. Και αυτό πρέπει να αποφευθεί. Ένας πόλεμος ο οποίος θα διαρκέσει όπως διάρκησε ο πόλεμος στην Ουκρανία ή ο πόλεμος στη Συρία.
Μήπως τελικά αυτή την επίθεση δεν την έκαναν Πακιστανοί, γιατί ξέρουμε όλοι ότι στη μεθόριο του Πακιστάν δράει Αλ-Κάιντα και παραμένει αρκετά ισχυρή ακόμα εκεί. Θα μπορούσε αυτό να ήταν ένα πλήγμα της Αλ-Κάιντα το οποίο θα το εντός αγωγικών φορτωθεί το Πακιστάν?
Σίγουρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Το Πακιστάν έχει πάρα πολλούς εχθρούς, μεταξύ των οποίων και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες επιβολεύονται την εδαφική του ακεραιότητα.
Μάλιστα. Κύριε Λοϊζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατέστρεψαν αρκετά σοφότεροι, νομίζω, γιατί δεν είναι και μια περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα γνωστή στην χώρα μας, ούτε είναι ιδιαίτερα γνωστή αυτή η σύγκρουση. Εδώ και πολύ καιρό τώρα ασχολούμαστε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε μια τρίτη περιφερειακή αλλά μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ. Ήταν ο κύριος Νεόφτος Λοϊζίδης, καθηγητής ανάλυσης των διεθνών συγκρούσεων στο International Conflict Analysis του Πανεπιστημίου του Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον οποίο συζητήσαμε τις πιθανότητες μιας σύραξης μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας. Θυμίζω ότι οι δύο χώρες έχουν αμφότερες πυρηνικά. Πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν η Ρωσία και η Κίνα, καθώς η Ρωσία έχει στενές σχέσεις με την Ινδία και το Πακιστάν στενές σχέσεις με την Κίνα, και να δούμε τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει η Δύση σε αυτή την προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8. Αν θέλετε τώρα να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε μπροστά μας και στην οθόνη μας όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι πριν από λίγο χαιρέτησε μια, όπως τη χαρακτήρισε, πραγματικά ισότιμη και δίκαιη συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με την πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας. Μια συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων για εβδομάδες. Τώρα βέβαια αυτή η συμφωνία, που είναι καλύτερη από τα προηγούμενα που είχαν συζητηθεί και ακουστεί, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά το πρόβλημα το οποίο παραμένει είναι το ζήτημα των εγγυήσεων για την ασφάλεια της Ουκρανίας, οι οποίες δεν είναι απολύτως δεδομένες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Θα δούμε και αν θα παίξει κάποιο ρόλο στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Change my heart, please. Step me free.
Η ώρα είναι 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξη της απόψινής εκπομπής. Να καλησπερίσω στην τηλεφωνική γραμμή τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής Σορβόνη, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, αφορμή για την απόψινή μας συζήτηση στάθηκε μια παλιότερη συζήτηση που είχαμε κάνει πάλι για το θέμα των χαρτών. Είχατε επισημάνει τότε ότι αν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν από τη Γαλλία, τη Γερμανία ή την Ισλανδία, από κάποια χώρα που εν πάση περιπτώσει δεν γνωρίζει ποια νησιά ανήκουν σε ποιους, θα μπορούσε να υποστηρίξει, επειδή τα ελληνικά νησιά είναι πιο κοντά στις τουρκικές ακτές και μακρύτερα από τις ελληνικές, ότι λογικά θα μπορούσε να ανήκει εκεί. Και εδώ ερχόμαστε στη μάχη των χαρτών, ένα τελευταίο δημοσίευμά σας στην εφημερίδα Τα Νέα, όπου λέτε μεταξύ άλλων ότι η ελληνική διπλωματία, πεπισμένη για τη δύναμη του διεθνούς δικαίου, μέχρι προσφάτως αγνόησε τη χαρτογραφική διάσταση της αντιπαράθεσης στο Αιγαίο. Για εξηγήστε μας το λιγάκι αυτό, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχω την αίσθηση. Δηλαδή τη χαρτογραφική διάσταση της αντιπαλότητας στο Αιγαίο.
Κοιτάξτε, η τουρκική προσέγγιση προσπαθεί να δημιουργήσει λίγο-λίγο την πεποίθηση στο ξένο κοινό και στο διεθνή κοινή γνώμη και στους πολιτικούς υπευθύνους.
Και στους δημοσιογράφους επίσης.
Και φυσικά και στους δημοσιογράφους, ότι η κατάσταση που έχει προκύψει από τις διεθνείς συμφωνίες στο Αιγαίο είναι τροποντινά άδικη, ότι είναι, θα λέγαμε, unfair, ότι υπάρχει εδώ πέρα κάτι το οποίο δεν είναι κανονικό. Και αυτό πώς προσπαθούν να το αιτιολογήσουν? Ξεκινάνε, αν θέλετε, από τον τρόπο με τον οποίο έχουν μάθει οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, έχουν μάθει τη γεωγραφία. Σημειώνω ότι η γεωγραφία ως επιστήμη αναπτύχθηκε το 19ο αιώνα και στο αρχές του 20ου αιώνα με αφετηρία τη γερμανική γεωγραφική σχολή. Αυτή η αντίληψη γεωγραφική, που είναι μέσα στα σχολικά μας βιβλία, στον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε τη γεωγραφία, μας λέει τι? Μας λέει ότι υπάρχουν χώρες που ελέγχουν κάποιο έδαφος και οι οποίες προεκτείνουν το έδαφος τους με κάποιες θάλασσες. Έτσι, ας σκεφτούμε την περίπτωση της Γαλλίας. Το έδαφος της Γαλλίας είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι το εξάγωνο, δηλαδή έχει και μια μορφή την οποία παρουσιάζουν και μια γεωμετρική μορφή που του δίνει πιο μεγάλη πιστικότητα ότι είναι ένα ισορροπημένο έδαφος, και κατόπιν υπάρχουν οι θάλασσες γύρω-γύρω, οι Μάγχοι, η Μεσόγειος, που είναι προεκτάσεις του εδάφους. Δηλαδή το κυρίαρχο είναι το έδαφος και το δευτερεύον είναι η θάλασσα. Αυτό λοιπόν, εάν το μεταφέρουμε στα δικά μας, η εικόνα που δημιουργείται είναι ότι εδώ έχουμε δύο εδάφη, δύο κράτη με το έδαφος. Έχουμε την Ελλάδα από τη μια μεριά και την Τουρκία από την άλλη. Και κανονικά θα έπρεπε κάθε ένα από τα δύο κράτη να έχει μια θαλασσινή προέκταση. Και σου λέει εδώ πέρα όμως η θαλασσινή προέκταση είναι όλη της Ελλάδας. Επομένως υπάρχει μια αδικία, υπάρχει κάποια ανομαλία. Αυτή την αναπαράσταση, αυτή την ιδέα, δεν τη λένε, αλλά την εικονογραφούν. Είναι ο περίφημος χάρτης του Μαβί Βατάν, αυτός ο χάρτης.
Της Γαλάζης Πατρίδας του 2006 είναι αυτό, ναι. Από τον έναν άβαρχο Τούρκο.
Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό όμως το έφτιαξε ο Ναύαρχος, αλλά μετά είναι ένας χάρτης στον οποίο τον αναπαράγουν συνέχεια. Mm. Και δεν είναι μόνο ότι τον αναπαράγουν στην Τουρκία ή ότι κάναν και μια μεγάλη θαλάσσια άσκηση με αυτό τον τίτλο κτλ. Είναι ότι έχει περάσει στο διεθνή τύπο. Δηλαδή ένας δημοσιογράφος που γράφει για τα ελληνοτουρκικά ψάχνει να βρει ένα χάρτη και ο χάρτης αυτός είναι ήδη έτοιμος. Mm. Επομένως σου βάζει αυτό το χάρτη. Αυτό σημαίνει ότι στο μυαλό των ανθρώπων που δεν θα κάτσουν να το κοιτάξουν σε βάθος, αποτυπώνεται μια εικόνα. Δηλαδή εντείνεται αυτή η ψεύτικη εικόνα ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αδικία, ότι το κανονικό θα ήταν να είναι το Αιγαίο μισό-μισό και εδώ πέρα υπάρχει μια ανομαλία. Αυτό λοιπόν έχει κάνει τη δουλειά του στην, αν θέλετε, στις αναπαραστάσεις. Δηλαδή,
στην προπαγάνδα που κάνει η Τουρκία.
Είναι μία μορφή έξυπνης προπαγάνδας. Αυτό εμείς το έχουμε αγνοήσει, δεν το έχουμε δώσει σημασία, θεωρώντας ότι εντάξει και τι κάνει αυτό, δεν αλλάζει το διεθνές δίκαιο, δεν αλλάζει τις συμφωνίες, εμείς έχουμε τα δικαιώματά μας και ας τους να λένε. Αλλά δεν είναι έτσι, διότι τη στιγμή που μπορεί να παρουσιαστεί μια κρίση που μπορεί να την προκαλέσει η Τουρκία με κάποια επιθετική ενέργεια ή που μπορεί να προκύψει και, αν θέλετε, μέσα σε μία επιθυμία, ας πούμε, της Αμερικής, mm-hmm. να ξεπεραστούν τα προβλήματα, γιατί πρέπει η Τουρκία και η Ελλάδα να αποτελούν ένα και πάλι σημαντικό στοιχείο συνοχής του δυτικού στρατοπέδου, και μπορεί να έρθει ο Αμερικανός και να πει ότι πρέπει να βρείτε τα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λογική. Λοιπόν, μην κολλάμε στους τύπους. Καταλάβατε, υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Από τη στιγμή που μπαίνουμε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, το να προωθηθεί μια λύση αντίθετη προς τα συμφέροντά μας, στη διεθνή κοινή γνώμη θα φανεί εύλογη, θα φανεί λογική, θα φανεί νομιμοποιημένη. Ναι. Δηλαδή δεν θα πούνε αμάν εδώ πέρα γιατί γίνεται αυτή η αδικία στην Ελλάδα, θα πούνε ότι υπήρχε μια ανομαλία η οποία, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ρυθμιστεί και ας δεχθεί η Ελλάδα μια λύση αυτού του είδους. Λοιπόν, αυτή η προετοιμασία είναι ένα είδος προετοιμασίας του εδάφους. Και η απάντηση σε αυτό θα ήταν να προβληθεί ένα διαφορετικό αφήγημα. Τα υλικά για το διαφορετικό αφήγημα τα έχουμε. Δηλαδή, όπως από την τουρκική πλευρά υπάρχει το υλικό που αφορά τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται τη γεωγραφία. Ναι. Για μας το υλικό είναι αυτά που μαθαίνουμε για την ιστορία και για την αρχαιότητα. Mm-hmm. Και κατόπιν, αυτό το ξέρουν λιγότερο, αλλά μπορεί κανείς αυτό να το καλλιεργήσει με διάφορους τρόπους. Και αυτό που συνέβαινε μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή, δεν είναι εδώ ότι υπάρχουν δύο οντότητες εδαφικές με μια θάλασσα ανάμεσά τους. Εδώ υπάρχει μια ιστορία του ελληνισμού, η οποία έχει ως κέντρο το Αιγαίο. Και μάλιστα το Αιγαίο με την έννοια του αρχιπελάγους. Δηλαδή το Αιγαίο αποτελούμενο από τα νησιά, από τις θάλασσες και από τις δύο ακτές. Τη μία ακτή που είναι προς τη μεριά την ελληνική και την άλλη ακτή που είναι προς τη μεριά την ασιατική. Είναι μια διαφορετική εικόνα. Φανταστείτε την εικόνα ότι έχουμε δύο πλευρές και στη μέση έχουμε τη θάλασσα. Mm-hmm. Ότι αυτό αποτελεί μια οντότητα γεωγραφική. Και έρχεται η μικρασιατική καταστροφή και οι συμφωνίες που γίνονται μετά και αυτή την οντότητα την ακροτηριάζουν. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα σώμα και να έρχονται να κόβουν το χέρι.
Έχετε δίκιο. Ήθελα, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
Και βεβαίως το να αμφισβητείτε τώρα το ελληνικό Αιγαίο, η εικόνα που πρέπει να προβληθεί είναι ότι δεν είναι η αποκατάσταση μιας αδικίας, αλλά η προώθηση μιας ιστορικογεωγραφικής ανομαλίας. Ναι. Η καταστροφή, η οριστική καταστροφή μιας ιστορικής και γεωγραφικής οντότητας πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Αυτό πρέπει να περάσει. Ότι απειλείται
Ναι. Άρα, κύριε καθηγητά, εκτιμάτε, με δεδομένο ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη χαρτογραφική παιδεία, ότι η θεματική χαρτογραφία μπορεί να καταστεί ένα αποτελεσματικό όργανο, λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ναι, όπως επισημαίνεται, να προταθεί στη διεθνή δημοσιογραφία ένας αναλλακτικός χάρτης, ο οποίος θα εμφανίζονται οι περιοχές της Μικράς Ασίας, οι οποίες ως τη μικρασιατική καταστροφή κατοικούνταν από ελληνικούς πληθυσμούς. Ναι. Και εκεί θα εκτίθετο ο τουρκικός επεκτατισμός, αναθεωρητισμός, όπως θέλετε μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι ένας χάρτης που να μεταφέρει ένα είτε επιθετικό είτε αναθεωρητικό μήνυμα από τη μεριά μας. Mm-hmm. Αλλά ένας χάρτης ο οποίος απεικονίζει, ο οποίος περνάει το μήνυμα ότι εδώ δεν είναι μια αδικία η οποία γίνεται, ότι έχει πραγματοποιηθεί μια καταστροφή και ότι δεν πρέπει αυτή να πάει και παραπέρα. Και πρέπει επίσης όλα αυτά να στηριχτούν, ναι, πάνω στην ιδέα ότι σε αυτό το αρχιπέλαγο, σε αυτή την οντότητα, αναπτύχθηκαν όλες οι ιδέες στις οποίες θεμελιώθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ότι σε αυτή την οντότητα έμαθε η ανθρωπότητα να ταξιδεύει στη θάλασσα, να κινείται στη θάλασσα, και επομένως η Ευρώπη χάρη σε αυτή την παράδοση μπόρεσε να επεκταθεί και να κατακτήσει όλη την οικουμένη. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να εκφραστούν με κάποιους θεματικούς χάρτες, αλλά θεωρώ ότι μια τέτοια δημόσια διπλωματία θα έπρεπε να περάσει και από μια σειρά από άλλα κανάλια, mm, κανάλια τα οποία να αξιοποιούν συνεργασίες χωρίς να φαίνεται ότι πρόκειται για δραστηριότητες της Ελλάδας ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, και οι οποίες να υπογραμμίζουν τη σχέση αυτού του ευρωπαϊκού πολιτισμού με τη θάλασσα. Γι' αυτό η θεματική που με ενδιαφέρει πολύ και την οποία προσπαθώ επίσης να προωθήσω είναι η θεματική της θάλασσας.
Ναι, και επ' αυτού, επ' αυτού έχετε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την Τετάρτη στις 7 Μαΐου στη Σορβόνη, όπου είστε καθηγητής στο σπουδαίο αυτό πανεπιστήμιο, με θέμα την παιδεία της θάλασσας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα θίξετε, φαντάζομαι ότι θα θίξετε και το ζήτημα των αλυτρωτικών χαρτών της Τουρκίας. Αλλά
κοιτάξτε, όχι, δεν θα το κάνουμε, γιατί δεν πρέπει να εμφανιζόμαστε ότι προσπαθούμε, αν θέλετε, να παγιδεύσουμε το γαλλικό κοινό σε μια συζήτηση με στόχους. Το μήνυμα πρέπει να περνάει με τρόπο πιο διακριτικό. Αυτό που έχουμε ως θεματική σε αυτή την εκδήλωση είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε την γνώση της θάλασσας μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Πώς δηλαδή μπορούμε να βάλουμε μέσα στα προγράμματα, παραδείγματος χάρη, στα προγράμματα όλων των μαθημάτων. Ιστορία, γεωγραφία, mm-hmm, περιβάλλον, πολιτική, φιλοσοφία. Πώς μπορούμε να βάλουμε την διάσταση την οποία δυστυχώς και πάλι τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν αγνοήσει. Γιατί ό,τι μαθαίνουμε, ό,τι ξέρουμε από την ιστορία διαδραματίζεται στη θάλασσα, και αυτό δεν το λέμε αρκετά. Λοιπόν, από τη στιγμή που οι μαθητές αποκτούν συνείδηση αυτής της θαλασσινής διάστασης, βλέπουν και τα πράγματα διαφορετικά. Δεν τα βλέπουν μέσα από την οπτική του εδάφους, τα βλέπουν μέσα από την οπτική της θάλασσας. Αυτή η εκδήλωση θα φέρει κοντά Έλληνες εκπαιδευτικούς και Γάλλους εκπαιδευτικούς. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τους δύο γενικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας, οι οποίοι εδώ και 10 χρόνια έχουν εισαγάγει μεθοδικά τη διάσταση της θάλασσας μέσα στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θα έχουμε και εκπροσώπους ελληνικών σχολείων, και η ελπίδα είναι ακριβώς ότι θα μπορέσουμε και εμείς να μάθουμε από τους Γάλλους και να δούμε τι μπορούμε να μεταφέρουμε στα δικά μας σχολεία και πανεπιστήμια. Και ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος να καλέσουμε και τους Γάλλους μαθητές και φοιτητές να επισκεφτούν την Ελλάδα, να γνωρίσουν, γιατί έχουμε σε αυτή την εκδήλωση την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού. Θα πει κανείς τι σχέση έχει το Υπουργείο τουρισμού. Και όμως ο τουρισμός ο ελληνικός είναι θαλάσσιος τουρισμός. Όλες οι δραστηριότητες οι τουριστικές που έχουμε, ή τέλος πάντων το μεγαλύτερο μέρος τους, έχουν σχέση με τη θάλασσα.
Πολύ σωστά.
Το να έρχονται οι Γάλλοι μαθητές να χαρούν τις θάλασσές μας, σημαίνει ότι έχουν μια ευκαιρία επίσης να καταλάβουν τι σημαίνει θάλασσα, να μάθουν αυτή την ιστορία που σχετίζεται με τη θάλασσα, και επομένως βοηθάει και αυτό, αν θέλετε, στο στόχο να αντιμετωπιστεί αυτού του είδους η παραμορφωτική προσέγγιση την οποία προωθεί η τουρκική χαρτογραφία.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ήταν πολύ ενδιαφέροντα, εκτιμώ, τα όσα συζητήσαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας στην Σορβόνη και σας ευχαριστώ πολύ για την απόψινή μας συνομιλία και καλό βράδυ στο Παρίσι να ευχηθώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη, με την οποία συζητήσαμε το ζήτημα των χαρτών, ή καλύτερα τη μάχη των χαρτών, καθώς, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, θα πρέπει και εμείς από την πλευρά μας, από την πλευρά της Ελλάδας, να προβάλλουμε την πραγματικότητα και όχι την πραγματικότητα την οποία θέλουν να παρουσιάσουν οι εμπνευστές των χαρτών της γαλάζιας πατρίδας. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, won't love. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 7 λεπτά. Είναι πολλές και σημαντικές σημερινές ειδήσεις. Στην Τουρκία, όπως κάθε χρόνο, είχαμε παραπάνω από 400 συλλήψεις στους εορτασμούς της Πρωτομαγιάς. Αποκλεισμένο παραμένει το κέντρο της Κωνσταντινούπολης, ενώ υπάρχουν και δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί. Τώρα, στο Ισραήλ, όπου μένονται οι φωτιές την τελευταία εβδομάδα, ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθοδόν βρίσκονται αεροσκάφη και από την Ελλάδα, για να μπορέσουν να βοηθήσουν στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν προκαλέσει μια σόρια προβλημάτων στο Ισραήλ. Στο μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται ότι θα έχουμε μια σημαντική αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου. Ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαμε χθες με την Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, με αφορμή ένα αποκλειστικό δημοσίευμα του Independent, το οποίο τι έλεγε? Έλεγε ότι οι ψηφοφόροι των δύο μεγάλων κομμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή των Tories, των συντηρητικών και των εργατικών, θα υποστούν καθίζηση. Και ποιος θα εισπράξει τα κέρδη? Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ακροδεξιός λαϊκιστής με το κόμμα Reform, το οποίο φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερες ψήφους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να κλείσουμε με ένα βίντεο που κατέγραψε ο Λουί Αντώνιο Τάγκλε. Είναι υποψήφιος πάπας και τραγούδησε σε αυτό το βίντεο, εντυπωσιακό για έναν τόσο υψηλό ιερωμένο, το Imagine All the People του Τζον Λένον. Και να σας πούμε ότι αναφορικά με το κονκλάβιο, αυτό αναμένεται να αρχίσει στις 7 Μαΐου, να δούμε το απόγευμα της 7ης Μαΐου. Φυσικά έχουμε τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Κρίστιαν Μαυρί στο Μιλάνο, ο οποίος για τις εξελίξεις προφανώς θα μεταβεί στη Ρώμη και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Θα έχουμε προφανώς όχι μία ψηφοφορία, περισσότερες. Είναι πολύ σπάνιο να κλαίγεται με την πρώτη ψηφοφορία πάπας. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο παρακολουθεί στενά η ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα, και θα σας κρατάμε διαρκώς ενήμερος. Κάπου εδώ, 9 παρα 4 λεπτά, η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ο καιρός φτιάχνει, αυτό το Σαββατοκύριακο ίσως θα πρέπει οι πιο γενναίοι να κάνετε και μια βουτίτσα, η θάλασσα είναι πολύ κρύα ακόμα βέβαια, αλλά ο καιρός θα είναι πολύ ζεστός, οπότε ίσως είναι μια ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και στους 105,8, καθώς ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.